të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolle, si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit. Ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsye të rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasnishi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që siç thekson Muja, është e rrallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pasur lëvizja vetëndosje e cila ka shkuar nga 90.000 vota në rreth 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN tash parapo që ti kanë minimum 420.000 vota në bazë të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që ta kanë humbur pothuajse 100.000 vota prej atyre sa parapo që ti fitoi. Lidha Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e kaluara ka pasur fikur 170.000 vota, ndërkohë që këtë vit gërsoti këtë humbur rreth 50.000 vota.
Dyfishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të PAN-it edhe Lidhës Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një vot proteste ndaj koalicionit PAN dhe lëvizjes dhe Lidhës Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicionit PAN, duke pasur të arsyesh që përveç këtyre tri partive të mëdha PDK-AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesin më i madh atëherë na del që jetë lëvizja vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do ta formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Haradinaj, jeni kandidat për kryeministër i një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet në numri deputetëve të koalicionit ton, kushtetuta janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, Po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisën, kaluën, kohën e koalicionin e presidentit Rugova, jam i hafër për të bisedu me ta, pra është e mundshme.
A i bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dim do të thënë raportet si kanë qenë të kaluara, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje sipër të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjyku e kaqeret, ose si të shkoj rreda.
Po me dhe vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Nifemi me ta fashtu, me sigur të të komunikoj edhe me ta, me pasion perspektiva e punë vendtarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votust kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numrin e caktuar të deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetutës edhe në qeveri edhe në parlament, pra po do të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj se si do të duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, po se kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që muj me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit, rezultate, mendojmë në ma pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
europaelir.org Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi i vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervist për Radion Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pa nuk do të mund të formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan të formojnë qeverinë bashkë me listën sërbe, para prakisht me Vučićin, atëherë kjo do të afuzë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të papar në Kosovën e pas luftës. Me zotin Kurti bisedoj Arton Konushevci.
Zoti Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes vetëvendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive të caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, ju përfaqësoni subjektin e dytë të dalin nga zgjedhjet. Si keni menduar të merrni mandatin?
Lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje shënoi një rezultat të jashtëzakonshëm, edhe kësaj u shndruam në partinë e parë politike në vend, ne jemi partia më e madhe në Kosovë, dhe besojmë që kjo shpresë e madhe e qytetarëve pas kthimit të guximit tek ata, që të votojnë për ndryshimet që i duam të gjithë, duhet të rezultojë jo vetëm me një kuvent të ri, por edhe me një qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër. Prandaj, ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re dhe këtë do ta bëjmë duke takuar e duke biseduar në radhë parë partitë e koalicionit LDK AKR Alternativa dhe Lëvizja për Drejtësi, por edhe deputet individual të cilët janë nga koalicioni PAN. Nuk ka kuptim që të formohet qeveria duke u varur nga lista serbe, dhe ne jemi të bindur që një qeveri e varur nga lista serbe do t'i kishte dy kryeqytete, edhe Prishtinën edhe Beogradin. Ti kemi 61 numra, ne deputetet shqiptarë dhe më pas pakicat jo serbe, por kurseci të jetë qeveria e varur për tyre.
Cilat janë kontaktet konkrete të juaja të drejtashme me subjektet e tjera, e përmendet nismën, po sidomos me lidhen demokratike të Kosovës. A keni kontakte?
Ne para se gjithash këto i shohim si kontakte të cilet tashmë janë vënë, edhe janë në funksion të takimeve dhe bisedimeve të cilet do të nisin porsa të dihen emrat e deputetëve të arshëm Kuvendit Republikës.
Çfarë kontakte keni?
Kryetari Lëvizjes Vendosje ka pasur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë kam pasur edhe me Aleancën Kosova e Re dhe porsa të marrin vesh se cilët deputet do të jenë në Kuvendin e arshëm në legjislaturën e 6, ne do të fillojmë takimet dhe bisedimet për qeverinë e re.
Po, çka në qofë se ata e formojnë qeverin?
Ata nuk do të mund të formojnë qeverin, për shkak se nuk i kanë numrat. Edhe së dyti, nëse dëshirojnë që ta formojnë qeverin bashkë me listën sërbe, duke u marrur vesh para prakisht me Vučićin, atëhere kjo do të afus Kosovën një kriz të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kosovë, konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse të hyrat vjetore llogaritet të jenë 5.000 euro. Kjo shpërputhje në mas të shpenzimeve dhe të ardhurave sipas ekspertëve të ekonomisë, mbulohet nga dërgesat e diasporës dhe ekonomisë jo ligjore. Nadia Ameci njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës më shumë shpenzojnë para se sa fitojnë. Pagat e tyre nuk u sigurojnë që të mbulojnë shpenzimet e nevojshme për një jetë normale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2016 tregojnë se konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse për kokë banori 1.460 euro. Pjesa më e madhe këtyre mjeteve janë shpenzuar për ushqim dhe banim. Derisa shporta mujore një qytetari në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, llogaritet të jetë 115 euro. Në anën tjetër, paga mesatare në sektorin publik është 400 euro në muaj apo mbi 4800 euro në vit, kurse në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro, rrjedhimisht rreth 4200 euro në vit. Ky trend me dekada është duke përcjellë shoqërinë e Kosovës ku më tepër kanë shpenzime se sa të ardhura, thonë edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit e konsideron shqetësuese këtë fakt, por dhe kërkesë për përmirësim të ambientit ekonomik në Kosovë.
Për të përmirësu politikat zhvillimore e që kjo do të barazonë edhe të hyrat edhe shpenzimet.
Shpërputhja madhe në mesvlerës e konsumit ekonomive familjar dhe pagës mesatare në vend, mbulotën nga remitencat dhe ekonomisë jo formale, thonë ekspert për çështje ekonomike. Naim Ngashi thotë se standardi jetësor nuk mund të llogaritet vetëm në bazë të pagave që marrin qytetarët e Kosovës.
Pasi që kësaj duhet t'ja shtojmë edhe të ardhurat remitencat që vijnë nga diaspora, të kësaj duhet t'ja shtojmë edhe të ardhurat që vijnë nga ekonomia jo formale, sidomos në sektorin e bujqësisë dhe ndërtimtarisë.
Naim Ngashi ndërkaq thotë se duke marrë parasysh se shumica mallrave në Kosovë importohen nga vendet, rajonet dhe bashkimit evropian, çmimet e produkteve janë shumë të larta.
Një fakt për këtë duhet ta marrim se dikon mbi 45% të mallrave në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, do të thotë që Kosova gati gjysmën e çmimeve i ka të harmonizuara me Bashkimin Evropian, bile janë më të shtrejta, për arsye se ne e paguajmë si konsumatorë edhe koston e transportit.
Në anën tjetër, qytetarët ankohen se çmimet janë shumë të shtrejta krahasuar me pagat në sektorin publik dhe privat. Musa Aliu rreth të 60-tave punon në sektorin publik. Ai tregon se asnjëherë pagën nuk mund të kursej deri në fund të muajit.
Me çmime shumë astronomike. Ma çfarë bën në një artikull e ka ul 3-4 i ka shtuar dhe kështu. Domethënë që është çmimet janë paprekshme.
Ndryshe, në raport thuhet se pak më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh përmes burimeve vetanake, kurse 70% ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme dhe zhvillime të tjera, na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miro dëgjofshim.